Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Markaziy banki 2019-yilning 25-fevralidan O'zbekistonda 100 ming so'mlik banknot ko'rinishidagi yangi pul belgisi muomalaga chiqishini ma'lum qildi. O'zbekiston hukumati Orol dengizi tubidagi suvi qurigan hududlarda yashil qoplamalar, himoya o'rmonzorlari barpo etishni jadallashtirish to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Toshkent shahar bosh rejasining 3D formatidagi konsepsiyasi shu yilning aprel oyida taqdim qilinadi. AQSh prezidenti Donald Tramp Islom davlat ekstremistik guruhi xalifaligi tormo etilayotgani haqida bayonot berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Moskvaning janubi-sharqidagi Volgograd prospektida sodir etilgan ommaviy mushtlashuvda O'zbekistonning 2 nafar fuqarosi halok bo'ldi. Novosti agentligining 17 fevralda xabar berishicha, mushtlashuvda kamida 10 nafar odam ishtirok etgan. Ularning barchasi o'zbekistonliklar ekani aytilmoqda. Rossiya Tergov qo'mitasining bildirishicha, mushtlashuv avtomobil yuvish shoxobchasi ishchilari orasida maishiy janjal ortidan kelib chiqqan. Mushtlashuv paytida 1989-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik halok bo'lgan, ikkinchi o'zbekistonlik esa kasalxonada vafot etgan. Bangladeshning Chattogram shahridagi xarob mahallalardan birida 200 ta uyning yonib ketishi oqibatida kamida 9 odam halok bo'ldi, 50 dan ortiq odam jarohatlandi. Chattogram shahri yong'in xavfsizligi xizmati boshlig'i Ali Ahmadning aytishicha, yong'in 17 fevral kuni erta tongda yuz berdi. Yong'inga elektr simlaridagi nosozlik tufayli yuz bergan qisqa tutashuv sabab bo'lgani aytilmoqda. Bangladeshda xavfsizlik talablariga rioya qilinmasligi oqibatida yiliga yuzlab odam halok bo'ladi. 2013-yilda Bangladesh poytaxti Dakkada Rana Plaza fabrikasi binosining qulashi oqibatida 1100 odam halok bo'lgan edi. Cotton Campaign xalqaro koalitsiyasi O'zbekiston hukumati delegatsiyasi bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng majburiy mehnatga batamom barham berilmaguniga qadar o'zbek paxtasiga e'lon qilingan boykotni saqlab qolishga qaror qildi. Cotton Campaign vakillari bosh vazir o'rinbosari Tanzila Norboyeva, mehnat munosabatlari va bandlik vaziri Sherzod Kubiyev, o'z tekstil sanoat boshqaruvi raisi Ilhom Haydarov bilan fevral oyining boshlarida Vashingtonda uchrashgan edi. Cotton Campaign rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, uchrashuv chog'ida huquq himoyachilari O'zbekistonda majburiy mehnatni tugatish yuzasidan qat'iy choralar ko'rilganini yuqori baholagan. Ayni paytda majburiy mehnatga to'la barham berilmagani, bu sohada qilinadigan ishlar anchagina ekani ham e'tirof etilgan. O'zbekistonda benzin ishlab chiqarish joriy yil yanvarida 2018-yilning yanvardagidan 31.8%ga kamayib ketgani Davlat statistika qo'mitasi hisobotidan ma'lum bo'ldi. 2018-yilning yanvarida 105 ming tonna benzin ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2019-yilning yanvarida bu ko'rsatkich 71.6 ming tonnani tashkil qilgan xolos. 2019-yil yanvar oyida dizel yonilg'isi ishlab chiqarish hajmi 81.7 ming tonnani tashkil qildi. Bu 2018-yilning shu davridagi ko'rsatkichdan 14.2%ga ko'pdir. Ayni paytda 2019-yilning yanvarida neft qazib olish 2018-yilning yanvari ko'rsatkichidan 5%ga kamaygan. Hindiston va Pokiston o'rtasidagi munosabatlar taranglashar ekan, Islomobod Dehlidan o'z elchisini chaqirtirib oldi. Bu haqda 18 fevral kuni Pokiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. O'tgan haftada Kashmirning Hindiston qismida amalga oshirilgan hujumda 40 dan ziyod hind politsiyachisi halok bo'lgan edi. 18 fevral kuni sodir bo'lgan otishmada esa kamida 4 nafar hind askari hamda bir oddiy fuqaro halok bo'ldi. Mahalliy rasmiylar so'zlariga ko'ra, otishma kelib chiqishiga qarorgohi Pokistonda bo'lgan Jayishi Muhammad jangari guruhi Hindiston xavfsizlik kuchlariga hujum qilgani sabab bo'lgan. Hindiston matbuoti jangarilarni qidirish ishlari boshlab yuborilganini xabar qildi. Saudiya Arabistoni Pokiston bilan 20 milliard dollarlik shartnomani imzoladi. Shartnoma Saudiya valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmonning Pokistonga davlat tashrifi doirasida imzolandi. Muhammad bin Salmon Islomobodga 17 fevral kuni 2 kunlik davlat tashrifi bilan kelgan edi. U Xitoy va Hindistonga borishni ham rejalashtirgan. Pokiston hukumati Saudiya valiahd shahzodasi tashrif doirasida foydali investitsiya bitimlariga qo'l qo'yishi va Pokistonning nochor iqtisodiyotiga ko'mak berishiga umid qilgan edilar. Shahzodaning Osiyoga safari ilk bosqichi bo'lgan bu ziyorat mintaqadagi vaziyat o'ta keskinlashgan paytga to'g'ri kelmoqda. Taliban Pokistonda o'tkazilishi rejalashtirilgan tinchlik muzokaralarida ishtirok eta olmasligini bildirdi. Talibonga ko'ra, harakatning ko'pchilik vakillariga nisbatan AQSh va BMT sanksiyalari joriy etilgani ortidan ular boshqa mamlakatlarga bora olmaydilar. Mazkur bayonot 17 fevral kuni e'lon qilindi. 18 fevral kuni Taliban vakillari Pokiston bosh vaziri Imron Xon bilan uchrashishlari rejalashtirilgan edi. Mazkur uchrashuvda AQSh vakillari ham ishtirok etishi mumkinligi aytilgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati So'x tumani fermerlari o'tgan yili tuman hokimligi har bir kilosi 10 ming so'mga tushgan bankdan kredit olgizib, majburlab ektirgani va yetishtirilgan hosilni sotolmay qolganidan arz qildi. Dehqonlarning aytishlaricha, yetishtirilgan har bir kilogram kartoshkaning tan narxi 2-3 ming so'mga tushmoqda. Fermerlar bilan og'zaki shartnoma tuzgan Agravir firmasi esa urug'lik katta bo'lib ketgani uchun uni sotib olishdan bosh tortmoqda. Tuman hokimining o'rinbosari dehqonlarni bu mushkul vaziyatdan chiqarish chora-tadbirini ko'rayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan So'xlik fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, tumandagi barcha fermerlar o'tgan yili har kilogrammining narxi 7,5 ming so'm turadigan urug'lik kartoshkani sotib olishga majburlangan.
Ha, bizga majburlab bergan, o'lmasang bo'lmaydi, bo'lmasa yeringni tortib olamiz deb bizga majburlab bergan bu narsani. Biz nima deyapmanu, menda faktura ham bor, boshqasi ham o'sha Toshkentdan o'zini zag'ida 300 sundan moshakroq qilib olganman. Boshida shartnoma qiluvdi o'sha kartoshkachilik markaz tashkil qilinishiga a'zo bo'lasizlar. Endi kuzga kelib hozir endi standart o'sha urug'likni olamiz 3300 so'mdan deb shunaqa deyaptida u. Yo'q, olmayapti. Og'a borgandan keyin yana satirovka qilib 2 marta 3 marta qilib mana shunaqa qilib bir ikkita fermerlar o'ribdi, medavolni bo'lib qaytib keldi-da o'shadan.
Deydi fermer. Bankdan berilgan 22% kredit juda baland bo'lganligi bois yetishtirilgan kartoshkaning tan narxi oshib ketganidan shikoyat qilgan boshqa fermer kartoshka narxi tushib ketgan hozirgi paytda hosilni bozorda sotish zarar ekanligini aytadi.
Narx o'tmayapti. Masalan, yulkiroq bilan masalan Toshkentdan 10 million pul kerak. Yulkiroqdan qanday yulab borasiz? Mana yulani biz 40 yul bilan tamiz. Hozir kartoshkani tan narxi bizda hozir 2 mingdan nimadan ortiq. Agrotexnikasi bilan nimasi bu 2 ming hozir biki. Buni tan narxi sotish kerak deymi? Shunga muammo bo'lib turibdi aka.
Deydi dehqonlardan biri. Fermer Doda Shahob Shahobov Ozodlik bilan suhbatda kartoshkani Toshkentdagi Agravir firmasiga olib borganini aytadi.
Olyapti 3300 so'mdan olyapti urug'ligini. Ana u qolgan nimasini o'zining narxida olyapti. Shu sortiga qarabda urug'ligini oladida, o'sha o'zi bozor oxir 1,5 ming bir chekadan olsa nima bo'lmaydi? U bizga urug'ga nimasini qurt yegan ana u nimalarni qiyshiq-qiyshiqini olmaydiku. Shu Gollandiyadan qanaqa bergan bo'lsa bizga shunaqa qilib olyapti, shunaqa qilib sotirovka qilib olyapti, qolganini o'zini narxida olamiz deb xraniniyasiga qo'ydi. Hali narxlagan yo'q, bozor narxida продовольственный hisobida olamiz uni. Nano chipsga nima qilamiz buni urug'likka biz urug'ga desa bu qurt yeganda bu sertifikat bermaydi davlat, uni sanitsiya nimadan o'tkazamiz deb, lekin sotirovka qilib shu qanaqa urug' bergan bo'lsa shunaqa qilib 3300 so'mdan bizdan proqot qilib olyapti.
Deydi fermer Doda Shahob Shahobov. So'x tumani hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Xanda Yuldoshev kartoshka ekkan dehqonlarning muammosi yechimini izlayotganini ozodlikka aytdi. Men 2 haftacha bo'ldi bu lavozimga tayinlanganimga. Bu muammodan xabarim bor. Hozir Farg'onada o'qishdaman. Ertaga qaytib borsam, muammoni hal qilish yo'llarini izlaymiz, dedi hokim o'rinbosari. Ozodlik Agravir firmasining telefonlarini topolmagani bois bu masalaga munosabat ololmadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Manbalar DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 11 fevralda qamoqqa olinganini xabar qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. DXX sobiq rahbari 53 yashar Ixtiyor Abdullayevga nisbatan 11 fevralda qamoq vaqtincha ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Ixtiyor Abdullayevga nisbatan qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi 1 oydir. Ixtiyor Abdullayev Davlat xavfsizlik xizmati yer to'lasida joylashgan tergov izolyatorida saqlanmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati raisi sifatida 1 yil ishlagan Ektor Abdullayev 8 fevral kuni salomatligi bois egallab turgan lavozimidan ozod qilingani xabar qilingandi. Ozodlik 11 fevral kuni O'zbekiston hukumatidagi manbalarga tayanib, Ektor Abdullayev jinoyat ishi figuranti bo'lgani haqida ham yozgan edi. Manbalarga ko'ra, Ektor Abdullayevga qarshi uning bojasi shu kunda Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatorida saqlanib, tergov qilinayotgan Davlat xavfsizlik xizmati raisining sobiq maslahatchisi Alisher Eshonxo'jayev ko'rsatma bermoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Alisher Eshonxo'jayev 11 fevral kuni qamoqqa olingan. DXX sobiq raisi va uning bojasining ushlanishiga joriy yilning 11 yanvarida hibsga olingan DXX raisining 46 yashar sobiq birinchi o'rinbosari Jahongir Egamovning ko'rsatmalari asos bo'lgan. DXX sobiq rahbari qo'lda ishlagan zobit iddaosiga ko'ra, Ehtiyor Abdullayev so'nggi 6 oy ichida muntazam kuzatuvda bo'lgan va bu kuzatuvning bir qismini uning haydovchisi amalga oshirgan. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlarga ko'ra, DXX raisi sifatida 1 yil ishlagan Ehtiyor Abdullayev va uning ko'plab qarindoshlari va ayni tashkilotning o'nlab xodimlari ustidan jinoyat ishi ochilib, qamoqqa olingan ortidan ishdan bo'shatilgan. Mulozimning yana aytishicha, Ehtiyor Abdullayev hozircha iqtisodiy jinoyatlarni sodir qilganlikda gumonlanmoqda. Ehtiyor Abdullayevga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210 modda pora olish va 211 modda pora berish bo'yicha joriy yilning 8 fevralda jinoyat ishi ochilgan. Suhbatdoshlarga ko'ra, jinoyat ishi Respublika harbiy prokuraturasi tarafidan ochilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu borada hech qanday ma'lumotga ega emasligini 11 fevral kuni ma'lum qilgan edi. Joriy yilning 10 yanvarida videoselektor yig'ilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar tizimlar rahbarlarini arqonni uzun tashlab qo'yganidan ogohlantirgan va yaqin kunlarda jilovni tortishini aytgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, 10 yanvardan to 11 fevralga qadar o'tgan davr ichida O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining 100 yaqin xodimi ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llangan. Mulozimlar iddaosiga ko'ra, DXX tarafidan Mirziyoyev oila a'zolarining telefon so'zlashmalari tinglangani va nazorat ostiga olingani bois Ehtiyor Abdullayev prezident uchun istalmagan shaxsga aylangan. Prezident Mirziyoyev DXX ichidagi vaziyatni o'z nazoratiga olish uchun joriy yil boshidan ilk qadamlarni qo'ygan. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z qudasi Botir Tursunovni 2 fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari etib tayinlangani ham shu kontekstda ko'riladi. O'zbekiston siyosat.
Prezident taqiqiga qaramay, butun respublika bo'ylab yakshanba kunlari selektor yig'ilishlari o'tkazish davom etmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Yakshanba 17 fevral kuni ertalabki soat 10 da Vazirlar Mahkamasida respublika bosh prokurori Otabek Murodov rahbarligida video selektor yig'ilishi o'tkaziladi. Fermerlarga yerni qachon sug'orib, unga qachon kimyoviy preparat sepish kabi masalalarda yo'l-yo'riq berilishi kutilayotgan bu selektorda butun mamlakatdagi qishloq xo'jaligi sektori rahbar va xodimlaridan tortib, prokuror va soliqchilar, shuningdek tijorat bank rahbarlarigacha qatnashishi shart qilib belgilangan. 14 fevral kuni o'z idorasiga Vazirlar Mahkamasidan yuborilgan navbatdagi tezkor telefonogrammaga ko'ra, 17 fevral yakshanba kunini oilasi emas, yana besamar majlisi o'tkazishi kerakligidan toqati toq bo'lgan Toshkent mulozimlaridan biri bu buyruqni mehnat haqlarining ochiqdan-ochiq buzilishi deb ataydi. Prezident yakshanba kunlari ishlash, xususan majlisbozlik qilishni to'xtatish haqida gapirdi va yakshanbada ishlovchilarni hatto dushmanga qiyosladi. Lekin har yakshanba video selektor o'tkazish to'xtamayapti. 3-chi, 10-chi fevralda qishloq xo'jalik sektori bo'yicha o'tkazilgan selektor yetmaganidek, 17-chiga yana chaqirishdi. Yakshanba kuni oila bolalarimizni tashlab kami 3 soatga cho'ziladigan majlisda o'tirishimizdan tashqari, shanba yarim tungacha hujjat tayyorlashimiz, selektordan keyin yana ming xil qog'oz to'ldirishimiz kerak, deydi Vazirlar Mahkamasi tomonidan o'tkazilayotgan bunday selektorlarni tayyorlashga bevosita aloqador mulozim. Ishdan ajrash tahlikasi bo'yicha shaxsi sir qolishini istagan Toshkent rasmiysi 14 fevral kuni hali siyohi qurimagan yangi telefonogramma nusxasini ozodlikka taqdim etdi. Vazirlar Mahkamasining agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari kotibiyati mutasaddisi Rasulov imzo chekkan telefonogramma butun respublikadagi hokimliklar, prokuratura, ichki ishlar va soliq boshqarmalari, hududiy agro inspektsiya rahbarlari, fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashlari, kadastr va tijorat banklari rahbarlarigacha yuborilgan. Ozodlik gaplashgan bir necha Toshkent prezident mulozimiga ko'ra qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha keyingi 3ta yakshanba o'tkazilayotgan video selektorlar tashabbuschisi qishloq xo'jalik vazirligi mutasaddilaridir. Yakshanba kunlari bunaqa selektor o'tkazish avtori qishloq xo'jalik vazirining birinchi o'rinbosari Vahobov bo'ladi. O'zini prezidentga ishlayotgan qilib ko'rsatish uchun ana shunaqa bema'ni majlisbozlikni ko'paytirib o'tiribdi. Bir kun ham dam olmasdan ishlayapmiz. Ochiq e'tiroz bildira olmaymiz, chunki ishsiz qolishimiz aniq, deydi Vazirlar Mahkamasi nomidan yuborilgan telefonogrammaga ko'ra 17 fevral kungi selektorda qatnashishi shart qilib belgilangan mulozimlardan biri. Ozodlik 14 fevral kungi tezkor chaqiruvni yuborgan Vazirlar Mahkamasining agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari kotibiyati bilan bog'landi. Go'shakni ko'targan rasmiy bu hujjatning asl muallifini Qishloq xo'jalik vazirligidan qidirishni tavsiya etdi.
O'zbekiston Markaziy banki 2019-yilning 25 fevraldan O'zbekistonda 100 ming so'mlik banknot ko'rinishidagi yangi pul belgisi muomalaga chiqishini ma'lum qildi. O'zbekiston hukumati Orol dengizi tubidagi suvi qurigan hududlarda yashil qoplamalar, himoya o'rmonzorlari barpo etishni jadallashtirish to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Toshkent shahar bosh rejasining 3D formatidagi konsepsiyasi shu yilning aprel oyida taqdim qilinadi. AQSh prezidenti Donald Tramp Islom davlati ekstremistik guruhi xalifaligi tor-mor etilayotgani haqida bayonot berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Izboskan tumanidagi Poytuxt sement savdo mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli maydoni 278 kvadrat metrli qurilish mollari ombori sud qarori kuchga kirmasdan turib tuman hokimi buyrug'i bilan buzila boshlandi. Bu haqda ozodlikka arz qilgan tadbirkor Zubayr Sultonovning aytishicha, uning 2009-yilda tuman hokimining qarori bilan qurgan omborxonasini Izboskan tumanlararo iqtisodiy sudi 29-yanvar kuni noqonuniy deb topgan. Sud qarori ijrosi uchun bir oy vaqt borligi va bu qaror ustidan yuqori turuvchi sudga apellyatsiya muddati tugamagan bo'lishiga qaramasdan, tuman hokimining o'zi omborning tomini buzishga bosh-qosh bo'lmoqda. Tadbirkorning ombordagi 1,5 ming tonnadan ortiq sementi esa yomg'irda yaroqsiz holga kelish xavfi ostida qolgan. Tuman hokimi Serobiddin Ismoilov ozodlik bilan bu haqda gaplashishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Izboskan tumanidagi Poytuxt sement savdo mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli qurilish mollari omborining buzilishi aks etgan video va suratlarni ozodlikka tadbirkor Zubayr Sultonov taqdim qildi. 15 fevralda suratga olingan videoda ko'rinishicha, tuman hokimi Serobiddin Ismoilov prokuratura va ichki ishlar bo'limi xodimlari hamrohligida ombor buzilishiga bosh-qosh bo'ladi. Tadbirkorning hali sud qarori kuchga kirmagani, qaror ustidan apellyatsiya berganligi haqidagi gaplariga tuman hokimi hech kimdan qo'rqmasligini, o'zi qilayotgan ishga o'zi javob berishini aytadi. Meni yaxshi bilasizlar, qayerga yozsang, qancha zapis qilsang ham javob beraman. Tamom, mana prokuror 500% bular nohaq deyapti. Men nohaq bo'lsam pulini to'layman, deydi hokim. Tadbirkor esa o'sha payt bizga hammasiga hujjat qilib berishgan, kadastr qilib berishgan, qanday nohaq bo'lamiz degan savoliga hokim bilmadim. Uni ham yopishtirib yuboraman, hammasini yopishtiraman, deydi. Hokim sud qaroriga yozilgan apellyatsiyani ham kutmasligini, baribir omborni buzirib yuborishini aytadi. Poytuxt sement savdo rahbari Zubayr Sultonovning aytishicha, qurilish mollari do'konini 2009-yilda tuman hokimining qarori asosida qurgan.
Bir oydan beri keladi, buzaman, buzaman, oxiri sud bo'ldi, sud ham hokim tomonga yon bosdi, binoni buzing dedi. Keyin biz qayta apellyatsiya berdik, bir oycha yana qayta apellyatsiya ko'rish bor, vaqt bo'ladi. Ha, shunga ham hozir qaramayman men, tushunmayman, hozir buzaman, sementini almashtiraman deyapti.
Deydi Zubayr Sultonov. Poytuxt sement savdo MCJ yuristi Azizbek Qoraxo'jayevning aytishicha, hokim prezidentning tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash haqidagi qarorni pisand ham qilmayapti.
2019-yil 29-yanvarda iqtisodiy ishlar bo'yicha izboskan tumanlararo sudini 4.17.04.19.02/1 sonli ishida prokuror protest kiritib, o'zboshimchalik bilan qurilgan degan da'vo kiritgan, hal qiluv qaroriga asosan o'zboshimchalik bilan qurib olgan deb topib, o'z hisobidan buzdirish majburiyati yuklatilsin degan qaror chiqqan. Xo'p, uni aytdi, qaror chiqdi deb buzilsin dedi. Xo'p, hokim buva Siz şuna diyorsunuz, 29. yanvarda çıkan karar kanun boyunca bir ayda küçüke kiredi. Ha bir ay bu manada hala icra vakasını kendisi kendi icra vakasını alar efendim. Doğrudan bunu kanuni boşunmasıydı. Ondan başlasıymış bu yönde. Yani bir ailenin muhlakımız içi de apelasyon tartıbı da şikayet arayızı yarışlı hakkımız var kanuni. Bunu tayarlar koyduk. Şuna sana tavşınmasınız. Çünkü tavşırış ki imkanlar bulmadı. Cengel başkalardı. Onlar taşları mamuru suç ki hakim kararını hakiki tavşakı da tayarlayan. Bu uyan verilmedi.
Deydi Xushnos Azizbek Qorahojayev. Ozodlik izbosgan tumani hokimi Serobiddin Ismoilov bilan bog'lanib, uning bu voqealarga munosabatini olmoqchi bo'ldi. Hokim telefonda Ozodlik muxbiri bilan gaplashayotganini eshitgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi va u bilan bog'lanishning boshqa iloji bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand shahridagi Hunarmandlar markazida 13 fevralga o'tar kechasi ro'y bergan yong'inda o'zbek rassomlarining o'nlab asarlari yonib kul bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Registon maydoniga yaqin joylashgan yong'in ro'y bergan bino 19 asrda qurilgan bo'lib, u yerda 15 dan ortiq rassom va hunarmandlarning ustaxonalari joylashgan bo'lgan. Markazdagi Chingiz Ahmarovning 3×2 metr kattalikdagi Bahodir Yalangtosh asari esa yong'indan asrab qolingan. Samarqand shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi mulozimi yong'in elektr tizimidagi qisqa tutashuv oqibatida kelib chiqqanini ma'lum qildi. Samarqand Hunarmandlar markazi xodimlaridan biri Ozodlikka yong'inda 10 dan ziyod rassomlik va hunarmandlik asarlari yonganini tasdiqladi.
Rassom горел все его картины. А у соседей заливали пожарники водой. И там от воды много чего пострадало.
Asarlarning ayrimlari yongan, ayrimlari o't o'chirish payti vayron etilgan. Lekin asarlarning kattagina qismini olib chiqishga ulgurilgan. Chingiz Ahmarovning noyob 3×2 metr kattalikdagi Bahodir Yalangtosh asarini ham yong'indan saqlab qoldik, dedi Hunarmandlar markazining Ozodlik suhbatlashgan xodimasi. Samarqandlik bloger Toshpolat Rahmatullayev Ozodlik bilan suhbatda yong'in ro'y bergan Hunarmandlar markazini borib ko'rganini aytdi.
Men o'sha borib ko'rdim, Ahmad Umarovni patologi pastga tushib ketgan. Ular borib shu o'g'illari bilan kartinalarni hammasini olib chiqishga muvaffaq bo'lishgan.
Lekin kartinalar yongan ekan, keyin o't o'chirish payti ham kartinalar vayron bo'lgan ekan deyishyapti-da.
Kartinalar masalan boshqa xonalardagi shunday bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin mana bu ikkita asosiy tomondan, masalan, o'ng tomondan har tomondan desak turadi bo'lgan xonalar umuman yonib tamom bo'lganda u yerni ichida hech narsa qolmagan. Xudo saqlagan Ahmarovni bir necha yillik mehnat samarasi 3×2 Yalangtosh Bahodir Shahdor madrasasi qurilishida degan chiqqan va keyin boshqa portretlari bor, ular saqlangan. Lekin u boyagi
Samarqand shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi 13 fevralga o'tar kechasi yarim tunda ro'y bergan yong'in elektr tizimidagi qisqa tutashuv oqibatida kelib chiqqanini aytdi. Boshqarma xabariga ko'ra, yong'in natijasida odamlar orasida qurbonlar va jarohatlanganlar bo'lmagan. Hozirda yong'in natijasida yetgan zarar miqdori aniqlanmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqidagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvadagi Chertanova tuman sudi 7 nafar o'zbekistonlik farroshning har birini 10,000 rubldan jarimaga tortdi. Ish haqini talab qilib Moskvadagi Nagorniy hokimiyatiga borgan o'zbekistonlik qor kurovchilar jamoat tartibini buzishda aybdor deb topildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Sudlanuvchilarga ko'ra, 12 va 13 fevral kunlari bo'lib o'tgan mahkama jarayonida o'zbekistonlik qor kurovchilar Rossiya poytaxtining Nagorniy tuman hokimiyatidan va'da qilingan ish haqini talab qilgani uchun javobgarlikka tortilgan.
sudga chaqirgan, sudga keldik. Kechagi mana qolgan onlarga 10 mingdan ishlar yozibdi. Men yemilda miting qilgan, bu miting nimaligini bilmayman. Melissa keldi degan hammamizni mashinaga olib ketdi. Tojikistonning pasostasi birdan telefon qilib so'radi, Tojikistonlik fuqarolar bormi yo'qmi deb. O'zimizni pasostagilar birov telefon qilgan yo'q.
Dedi Ozodlik bilan gaplashgan Abduahad Dushayev. Nagorniy tuman politsiya boshqarmasi iddaosicha 30 nafar ishchi migrant ekstremizm bo'yicha tekshirish uchun olib ketilgan. Ish haqidan norozi bo'lgan o'zbek muhojirlar so'zlaricha, ular qo'shimcha ish haqi evaziga avtomobilni Dorogi UAO xodimlari o'rniga yo'ldan qor kurashga majburlanib kelingan. Sudda ushlangan 30 nafardan saralab olingan 8 nafar o'zbek muhojiri ustidan arizani mahalliy politsiyachilar yozib bergan. Ishchilarning aytishicha, tuman hokimi Arkadiy Ruskix avvalgi norozilik bildirgan ishchilarga ishlari ijobiy hal bo'lishiga va'da bergan. Biroq chaqirtirilgan amunchilar kelgandan keyin migrantlarni olib ketishga buyurgan. Sudda ishtirok etgan turar joy egalari qo'mitasi vakili Igor Yermishinning ishonishicha, mahkama muhojirlarni qo'rqitishga qaratilgan.
Вместо того, чтобы действительно рассматривать с точки зрения трудовых вопросов, споров, руководство решило, что
Masalan, iqtisodiy tomondan hal qilish o'rniga shirkat rahbariyati uni siyosiylashtirishga bosim o'tkazishga o'tdi. Bu sud ham emas, bu jazolash mahkamasi, dedi Igor Yermishin. O'zbekistonlik muhojirlar ham sudning bu qarorini adolatsiz deb atadi. Ozodlik bilan suhbatda muhojirlar O'zbekiston elchixonasini bu adolatsizlikka tomoshabin bo'lib turganini tanqid qildi.
Prezidentimiz ularga ishonib, qo'yib qo'ydi ularni, bizlarni o'sha shtabi himoya qilish uchun. Muhojirlar nomidan birinchi o'rindagi o'zimizni pasalsuvani normal haqiqat. Hech bo'lmasa mayli normal qurilish uchun telefon ishlasin. Shu prezidentimizdan iltimos qilamiz.
Dalshi boramiz.
Bizlar dalshi boramiz. Bizlar so'rashamiz.
Dedi brigadir Shohrux Xorolov. O'zbek muhojirlar himoyasiga kelgan Moskvalik huquq himoyachisi Ruslan Gajimuradov yigitlarning bu yig'ilishini hatto qonun jihatidan miting deb atash noo'rin ekaniga e'tibor qaratdi. Himoyachi farroshlar shirkat hududiga kelib ish haqini talab qilgani, hech qanday siyosiy shiorlarni ko'tarib chiqmagani va janjal to'polon qilmaganini bildirdi.
Никогда еще работников за общение, когда с работодателем не вменяли политические, можно сказать, статьи.
Ish beruvchisi bilan muloqot qilgan ishchilar hech qachon siyosiy moddalar asosida javobgarlikka tortilmagan. Migrantlarga bosim davom etyapti, ularni qo'rqitishga urinishmoqda. Ularni javobgarlikka tortishga hech qanday asos yo'q aslida. Ularning o'zlari bilib turibdi buni, dedi himoyachi Ruslan Gajimuradov. Midbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining bildirishicha 2010-yildagi aprel va O'sh voqealari paytida Talas, Bishkek, O'sh, Jalolobodda kuch tizimi xodimlaridan 1200 ga yaqin qurol tortib olingan. Biroq oradan 9 yil o'tsa hamki, bu qurollarning 633tasi topilmagan. Ichki ishlar vazirligi 2010-yilgi voqealar chog'ida kuch tizimlaridan tortib olingan, yo'qolgan yoki o'g'irlangan qurollarni izlash 9 yildan beri samarasiz bo'layotgan ortidan, qurollarni o'z ixtiyori bilan topshirmoqchi bo'lgan odamlarga beriladigan mukofot puli miqdorini oshirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Almaz O'rozaliyev parlamentda qurol to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish bo'yicha ma'ruzasida mana shu haqda gapirdi.
Hukumatning 90 dolborunda qaralgan, o'shanda avtomatikki granatomyoty inostranno proizvodstva 16 ming so'm, pulemyoty, включая пулемёты иностранного производства 16 ming, avtomatlar, avtomat Kalashnikov 9600, snayperskaya vintovka SVD 9600, охотничий карабин, anan bayağı Karambin'den gezilgen abresti 6400.
Hukumat xorijda ishlab chiqarilgan avtomatik granatomyotga 16000 so'm, pulemyotga 16000, Kalashnikov avtomatiga 9600, SVD snayper vintovkasiga 9600, ovchi karabiniga 6400, miltiqqa 3200, qo'lbola qurolga 1600 so'm mukofot berishni taklif qilmoqda, dedi O'rozaliyev. Ammo parlamentning ayrim deputatlari 2010-yilda yo'qolgan qurol yaroqni qaytarish uchun ularni aholidan bozor bahosida sotib olish kerak deb hisoblamoqdilar.
Misol uchun men avtomatni topshirsam, qanday deb o'ylaysiz? Men sizlarga topshirmaymda, 9000 olam debchi. Men lutsi barib sotib beram 1000 dollarga.
Masalan, men 9000 so'm olaman deb avtomatni sizlarga topshirmayman. Yaxshisi 1000 dollarga sotib yuboraman. Shu sababli qurolni topshirmoqchi bo'lgan odamlarga mukofot pulini o'sha qurolning bozor bahosidan 2 barobar ko'p qilib belgilash lozim.
личный басынан екесе беш керек. Ошондо, мисал үчүн, таап алган адам сөз силерге барып тапшырат.
Шунда топуп алган адам куралны силерге тапшырады. Хукумат бу маселени яна көрүп чыгыш керек, деди депутат Айнура Алтыбаева. Яна бир депутат Акылбек Жапаров эсе, милиция жоголган куралдарны тапшырышка ожизлик кылыпатканын тактилеген холда, куралдарны аholadan кара базар нархында сатып алышны таклиф кылды. Авалроо 2010-жылгы Оштагы Qonli voqealar chog'ida kuch tizimlardan tortib olingan va o'g'irlangan qurollar turli jinoiy guruhlar qo'liga tushgani to'g'risida ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Ichki ishlar vazirligi o'tgan yilda 2010-yilgi qonli voqealar chog'ida 865 ta qurol yo'qolgani to'g'risida xabar bergan edi. Biroq Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Ichki ishlar vazirligi va Mudofaa vazirligining harbiy qismlaridan 1177 dona qurol yo'qolganini rasman ma'lum qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston Markaziy banki 2019-yilning 25-fevralidan O'zbekistonda 100 ming so'mlik banknot ko'rinishidagi yangi pul belgisi muomalaga chiqishini ma'lum qildi. O'zbekiston hukumati Orol dengizi tubidagi suvi qurigan hududlarda yashil qoplamalar, himoya o'rmonzorlari barpo etishni jadallashtirish to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Toshkent shahar bosh rejasining 3D formatidagi konsepsiyasi shu yilning aprel oyida taqdim qilinadi. AQSh prezidenti Donald Trump Islom davlati ekstremistik guruhi xalifaligi tor-mor etilayotgani haqida bayonot berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugungi mehmonimiz Farg'onalik taniqli bloger Dima Qayum. Dima, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun ertalab hamkasbim Sadriddin Ashur so'xliklar kartoshkasini sota olmayapti ekan. Shu haqda yozsammi deganda, zo'r dedim. Bir hamkasb sifatida o'zimni fikrimni bildirdim. Chunki kartoshka mojarosi bor anchadan beri va ayniqsa siz Rishtondasiz, So'xga yaqinsiz, yaqinda sizni postlaringizdan birida bir surat ko'rib qoldim.
Aha.
Kartoshka 300 so'm degan yozuvli.
Yo, u kartoshka emas edi, u piyoz edi. Kartoshka boshqa yon edi. Piyoz edi u. Kartoshka 300 so'm emas, ha? Hozir 2000 sotishyapti bozorda dehqonlarimiz. Yaxshi ketyapti lekin.
Mahalliy kartoshkami?
Mahalliy kartoshka Qirg'izistonni bizga endi chegaradoshda Qirg'iziston. Shu oramizda Rishton bilan Qirg'iziston masofasi 1 km. Endi etdan o'tyaptimi, o'tmayaptimi xabarim yo'q. Nariga yo'ldan ana Vodil Farg'ona tarafda o'tyapti, Qirg'izni kartoshkasi degan xabarlarni bilaman. Juda sifatli oq suv ichgan deydi bizni tilda. Yaxshi ketyapti. Suxti kartoshkasiga baribir yetmaydi, lekin suxti kartoshkasiga yetmaydi. Endi shu Rishton hamma chegara ochilgan bo'lsa ham, haligacha mana Rishton So'x yo'li ochilgani yo'q. Muzokaralar ketyapti degan xabarlarni o'qiyapmiz. Xudo xolasa mana ochilib qolar, umidimiz bor.
Kartoshkadan gap boshlar ekanmiz, birdan yoniga mana piyoz qo'shilib qoldi o'zidan o'zi. Nahotki kilosi 300 so'mga tushib ketdi. Yoki bu ulgurji narxmi? Ulgurji narx bo'lganda ham juda arzonda.
Bu narx, ulgurji narx endi piyozni, anu ruschasiga aytgan sortirovka qilishadi. Endi har xil bor. Mayda, katta piyozlar bor. Maydasi 300 so'mdan. Endi bu Rishtonda emas bu narx. Bu narx Rishton bilan Bog'dodning orasidagi yo'ldagi. Hozir ham mana hozir Qo'qondan keldim, yo'lda turibdi 200 so'm, 400 so'm yozib. Bu maydaroq, lekin ro'zg'orbob bo'laveradi. Katta-katta standartlari bor, 700 so'm sotishyapti. 800 so'm, 1000 so'mgacha sotishyapti 1 kilo piyoz.
Ulgurji, ulgurji narxmi yoki oxirgi
qolmi? Endi ulgurji narx, endi 4-5 kilo siz ham beraveradi-da. Endi hozir nima deydi? Ilik uzildi paytida pul hammaga zarur beradi.
O'sha narxga. Demak, o'rtacha narxi 500 so'm ekanda, 1 kilo piyoz.
Xuddi shunday, shu 500 so'm ro'zg'or bopida endi u katta-kattasini anu oshpazlar oladi, bir somsa pazlar oladi. Endi bizga oilaga ro'zg'orga bo'laveradi-da. Endi
qarangda 500 so'm deganini men birdan Yevropada o'tirganim uchun dollarga o'tkazyapmanda, keyin 5000 so'mga 10 kilo, 1 dollarga qarib 20 kilo ekan deb dahshatga tushyapman. Juda arzon ko'rinyapti menga. Masalan, ristonlikni o'ziga o'sha mahalliylar uchun ham arzonmi yoki qimmatmi bu?
Bu narx men o'zimni endi oilamdan hisoblab chiqsam, baribir ham arzon deb o'ylayman. Nimaki, u dehqonning mehnati bor. Erta bahordan bismilloh deb boshlagan o'sha yerga shuncha o'g'it mehnat qilgan, qancha transport ishlatgan bunga. Endi nima deydi? Xudo barakasini bersa hech gap emas, lekin 500 so'mga arzon. Men uchun arzonda, ko'plar uchun gapirmay. Dehqonning mehnatini kirasi emas. Hech bo'lmasa bir 700 so'm bo'lsa, 1000 so'm bo'lsa ham o'rtacha, lekin endi baribir sharoitda endi shuni ham oladigan bor. Oladi-yu, olmaydi-yu, bor.
Navbatdagi savolim sizga beriladigan savol emasdir, lekin baribir beraveraychi, qarang. Mana o'tgan yili ham piyoz juda xarob bo'ldi, bozori kasod bo'ldi piyoz ekkanlarni. Hatto Toshkent shahar hokimligi 3000 tonna piyozni bepul tarqatishga majbur bo'ldi.
Xabarim bor.
Ha, endi shu sohani o'zi mundoq qaralsa, dehqon nima ekishini o'zi hal qilmaydi. Davlat belgilab beradi. Davlat uni ek deydi, buni ek deydi, hatto undoq ek, bundoq ek deydi. Shunday sharoitda nima uchun tartibga solinmayapti u yoki bu ekinni qancha ekish kerakligini?
Endi avvalo bu sohadan men mutlaqo endi yiroqman. Endi o'zimning shaxsiy fikrimda aytsam, baribir qachonlardir yer o'z egalariga beriladi. Xudo xolasa yaxshi o'zgarishlar bo'lib, baribir yer egalariga berilib, nima eksang ekkin, o'sha davlatga solig'ingni to'lagin.
Yo'q, o'shanda
yo'q, davrlar keladi. Endi
bozorni prognoz qilish, bozorni prognoz qilish kerak. Hatto yer xususiylashtirilgan taqdirda ham dehqonlarga qandaydir bir tavsiyalar, maslahatlar beradigan qandaydir bir davlatni markazlashgan bir organi bo'lish kerak. Shunday holat yuz berib qolmasin. Masalan, 1 dollarga 20 kilodan piyoz, 15 kilodan kartoshka to'g'ri kelib qoladigan darajaga tushib qolmasligi kerak-da. Shu ish yo'qmikin? Hozir davlat nazorat qilayotgan sharoitda ham degan bir mulohazani aytmoqchiman.
Endi bu fikrlarga aytyapman, o'zimning shaxsiy fikrimda ayta olaman, kengroq ayta olmayman. Bu o'sha yana qaytarib aytganimda, yerni egalariga berish kerak, nima eksang ekkin, solig'ini to'lagin. O'sha lekin o'sha dehqon ham baribir biladi nima ekishdi, nimadan foyda ko'rishdi biladi. Asosiy shu dehqonga bemalol sharoit yaratib berish kerak, xolos. Ortiqcha bir tekshirishlar, bir buyruqbozliklar, uni ek, buni ek deyish shart emas. Shuni xohlaganingda ekkin, davlatga solig'ini qonuniy qilib bajarib to'lab qo'ygin. Bo'ldi, shu. Tag'ini nima qilsang, ziyonga kirib ketsang ham o'zing deyish mumkin.
Endi dehqonlardan hunarmandlarga o'tamiz. Demak, xabaringiz bordir. O'tgan oyda men yozgan maqoladan xabaringiz bordir degan gapni aytyapman. Masaladan xabaringiz borligi aniq. O'tgan oyda ristonlik kulollar haqida men yozgan edim. Kulollar elektr energiyasi yo'qligi uchun, gaz yo'qligi uchun ish to'xtab qolgani to'g'risida. O'sha maqolani yozarkanman, sizni Facebookdagi postingizdan ham foydalanganman va o'sha maqola chiqqanini ertasiga tekshiruv bosdi. Tegishli idoralar kulollarni problemalarini o'rgangani to'g'risida xabarlar keldi. Kulollar ishini boshladimi? Ularga gaz berildimi? Xabaringiz bordir bundan?
Xabarim bor. Bu Facebookdagi yozganlarimdan keyin men ham o'zim ham tekshirdim. Haqiqatan ham bu maqolalarning chiqqandan keyin Bosh prokuratura o'z nazoratiga olib, tegishli organlarni tumanimizga kelib, kulollar bilan o'sha kulollarni qiynayotgan masalalarini eshitib, gazni xudo xolasi shu 2-3 kun ichida ulab beramiz deb va'da berishdi. Endi kulollar ham hozir qandaydir bir hujjatlar tayyorlashyapti-ku, o'sha gaz
o'sha paytda 2-3 kun deyilgan. Yoki
o'sha paytda emas, shu kunlarda, o'sha kunlarda sizlar bir qanaqangidir to'lovlar bor ekan, mana buncha nima bilmadim, to'lovlar bor ekan. O'sha to'lovlarni qilib, nima qilib berganiki, bemalol gazni ulab berishar ekan. O'sha video postimda edi, 3-4 mingta odam ishchilik bo'ladi. O'sha yana aytaman, tayyor investitsiya o'zimizda. Kulollardir, ishtonli kulollari endi idishlari butun dunyoga ketyapti desa ham bo'ladi. Xudo xolasa, men ko'p kulol bilan suhbatlashdim o'sha maqoladan keyin. İşte boshlikdan bo'lib turibmiz, ba'zi kamchiliklar bor, shuni to'g'rilayapmiz. Gaz tayyor deyishyapti.
Ishni boshlaydigan bo'lib turibmiz, 200 kundan keyin degan gap shu bugunni gapimi yoki
ha, bugunni gapi. Bugunni kecha biz bir kulol bilan gaplasam, shu 3-4 kun ichida qilamiz, boshlaymiz deyishdi. Gaz tayyor startda turibdi. Bular o'sha hujjatlarni tayyorlagandan keyin gaz ulab berishadi ekan degan gaplarni eshitdim.
Ha, yaxshi.
Kulol bilan suhbatdan keyin aniqlashtirdim endi.
Ha, yaxshi. Siz bloger bo'lganingiz uchun, Facebookda taniqli bloger bo'lganingiz uchun har mavzu o'sha sizni o'zingizni bloglaringizdan kelib chiqyapti. Keyingi kunlarda xayriya tadbirlarini o'tkazyapsizlar. Suratlar, hisobotlarni qo'yyapsiz, ba'zi suratlarni ko'rib, men shu kunda olingan suratmikin deb hayron ham qolyapman. Qanday tashkil qilindi? Kim o'tkazyapti? Siz kim bilan o'tkazyapsiz o'sha xayriya tadbirini? Qayerdan paydo bo'ldi bu g'oya va hokazo?
Bu xayriya tadbiri o'tgan yil Ramazon oyidan beri boshlangan. Bir ukamiz bor edi, ishtonlik sharoiti o'rta hol endi. Alisherjon degan bir yigit bor edi. O'sha yigit endi yoshi ham 30 ga borib qoldi, sharoiti umuman 0 dedi desa ham bo'ladi. Hozir yaxshi ancha yordamlari bilan, xalq yordami bilan, ki o'zimiz mahalliy organlarda yordamlari bilan yaxshi bo'ldi. O'sha yigitga uylantirish nimasida xayriya aksiyasi qilib shu xalq iltimos qilib chiqdim, o'zimni plastigimni qo'yib shunga uylantiraylik deb. Mana yaqinda bolali ham bo'lsa kerak endi. Xudo xolasa shundan boshlandi Ramazon oyi, to'liq bir oy xayriya aksiyasi qilindi sharoiti og'irlarga, kam ta'minlanganlarga, endi hammasini hisobotlarigacha berib chiqdim. Keyin o'zimizdagi Qo'qondagi 3 ta bolalar mehribonlik uyiga, ki ruhiy kasalliklar shifoxonasiga endi qo'ldan kelgancha oziq-ovqat qilib obordik. Farg'onadagi
shu
nogironlarga
hozir xarajatini ko'taryapti.
Hozir shuni keyin aytaman, boshidan boshlay. Shu kim Marg'ilondagi o'sha mashhur yetimxonaga ham bordik, yuqlab keldik. Ekkaking kitob aksiyasi qilib, kitob ham sovg'a qilib keldim. Bu xarajati shu plastigimizni qo'yganmiz, kim ko'nglidan chiqarsa 50 ming beradimi, 100 ming beradimi, xayriya aksiyasi qildik. Keyin 1-2 yurtdoshlarimiz chetdagi nima deydi hali safardagi yurtdoshlarimiz ham ozgina ko'ngillaridan chiqarib berishdi. Farg'onadagi hamkor bankka borib olib, hammasini hisobotini berib, shu yurtdoshlarimizning ehsoni bo'ldida men har birini bir tiyinigacha hisobotini berib chiqdimki, endi vijdon ertaga qiynalib qolmasin, o'zi yeb qo'ymadimi degan fikrlar ham bo'lishi mumkin-da.
Shuning uchun albatta hisobot bo'lgan.
Lekin o'sha sharoiti og'irlar.
Yaxshi. Albatta sharoiti og'irlar haqida biron bir oila haqida aytib bersangizda, men ba'zi suratlarni ko'rib boya aytdim-ku, qachon olingan surat ekan? Nahotki shu kunda olingan bo'lsa bu surat, yoki tarix darsligidan olinganmi deb hayron bo'ldim. Ba'zi oilalarni yashash sharoiti o'ta abjor. O'shanday oilalardan birontasi haqida agar bir o'rgangan bo'lsangiz, nima uchun bu qadar abjor, bir aytib berasizmi?
Endi bu oilalarni farzandlari, mana yaqinda yana bitta video iltimos qilib chiqdim xalqqa. 11 oydan beri komada buvaydalik, Farg'ona viloyati buvaydami? Buvaydalik bir 29 yashar qiz ayol bor ekan, shu 4-chi farzandni dunyoga keltirayotib komaga tushgan u qiz. Mana 11 oydan beri komada yotibdi. Endi sharoiti juda ham abgor emas, lekin u dori darmoniga juda qiynalgan oila ekan. Unga shu xalq yordami bilan mahalliy bir jurnalist opamizni tashabbuslari bilan qilib chiqdik. 10 milloncha pul yig'ib berib, hammasini hisobotini berdik. Undan keyin Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida bir yigitimiz, akamiz bor ekan, unga endi qo'ldan kelgancha kechagini 300 ming so'm tashab keldim. Uni sharoiti juda og'ir, ikkala buyragi ham qurigan. Xotini donor bo'lib bitta buyragini bermoqchi, ikkita bolasi bor, lekin sharoiti nol desa ham bo'ladi. Unga moddiy yordam qilish 300 ming so'm pul berdik. U bir kunlik dorisiga ham yetmaydi. 3-4 kunda bir Qo'qonga borib qonini yuvdirib kelar ekan. Shunaqa oila bor. Ko'p ayanchli. Kechagi fotolar aka, kechagi fotolar Farg'ona viloyatidagi
qariyalarni ayniqsa menga ta'sir qilgani bir chol kampirni uyini suratini beribsiz.
Ha, ha, ha. U chol kampirni
uyi oila haqida gapirib bersangiz.
Bu oilani xullas Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida ekan u ham. U oilani bir akamiz rasmini joylashtirgan edi Farg'onadaman deb bir kinooperator akamiz joylashtirgan edi Tanish Akaxon. Keyin o'shandan bu qayerda bu oilani manzilini so'rab bordim. Birinchi kunda gap to'g'risi o'sha kuni yonimda pul yo'q edi, qarzga bir qop un bilan yog'da olib kelib qolsa beraman deb olib borib berdim. Holati judayam ayanchli. Farzandingiz bormi, nima ish qilasiz deb shaxsiy hayotiga men aralashmayman. Onajon, mana shu sizga, otaxon, mana shu sizga duo qildim. U uy yashayotgan uyga taxminan 80 yil yo 100 yil bo'lgan uy. Meni taxminim bu ichida, uchog'im ichida, sandaliyam ichida. O'sha oila keyin o'sha fotoni qo'ygandan keyin o'sha 1-2 yurtdoshlar chiqdi. Aka, shu omonatimizni olib borib bering dedi. Shu qarzga olgan undi pulini berib, qolgan pulini hammasini olib borib berib, hisobotini berdim. Oxirgi hisobotlar Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida bo'ldi. Bitta ham
oxirgi xayriya tadbiri.
Ha, shu kunlarda, shu kechagi avval kungi kunlarda nimaki hisobotni gapni to'g'risi o'zimni sog'ligim, quloqim borgan sari eshitish pasayib ketyapti, qiynalyapman. Kuniga 200 kilometrlab yurish ham o'zimni ro'zg'orimga, tirikchiligim. Bu yoqda kutubxona bor. Sal sog'ligimga qiyinchilik tug'diryapti, shuncha iltimos qilib xalqqa tashakkurimni aytib to'xtatdim, lekin shu to'xtatishdan oldin 2 kun o'sha O'zbekiston tumaniga bordim. Yaypanga bir bloger akamiz, o'zi o'qituvchi Isroil aka bilan aylandik, ko'rdik, judayam yana bir marta judayam deyman, qo'rqmasdan, sharoiti og'irlar ko'p, Yaypanda ham bor. Mahalliy organlar yordam berishyaptimi deb so'raganimda ha deyishdi, lekin ha deyishdi, bundan qo'rqmasdan aytaman, ha deyishdi. Endi biz ham qo'ldan kelgancha bir qop 5 litrli yog'ni berib duosini olib keldik. Shu homiysi bu ehsonlarda shu yurtdoshlarimizda.
Dima, xormang demoqchiman sizni qilayotgan ishlaringizni, o'sha xayriya ishlaringizni Facebookdoshlaringiz ham tan olyapti. Umuman sizni ijodingizga bir diqqat bilan qarab turganlar bor ekan. Mana Sulton Burxonov degan Facebookchi mana bugun yozibdi, ko'zingiz tushgandir. Shuni o'qib bermoqchiman. Sizga tinglovchiga mo'ljallangan bir iqtibos. Ilgari Dima Qayum degan yigitni yozganlarini tushunmasdim. Qog'ozga o'rab qichqitqi gaplar ilib qo'yardi sahifasiga. O'qigan odam kun bo'yi qashinib yurardi. So'ng ancha jiddiylashdi. Lekin keyingi vaqtlarda bu yigit ko'tarib chiqqan ancha jiddiy ijtimoiy muammolar va xayriya tadbirlari ko'pchilikning e'tiborini qozondi, deb yozibdi Sulton Burxonov. O'sha Facebookdoshlaringiz adashmagan bo'lsin. Qilayotgan ishlaringizda charchamang, Dima.
Tashakkur, yana bir iltimosim bor edi.
Marhamat.
Yurtdoshlarimizga, saxiy yurtdoshlarimizga iltimosim shu o'zlarining oilalarida, mahallalarida, ko'cha-ko'yda, qishloqlarida shu sharoiti og'ir, kam ta'minlangan, ayniqsa nogiron farzandlari bor oilalarga ozmi ko'pmi yordam berishlarini, qishki kunida ayniqsa hozir sovuq kunlarda yordam berishlar.
O'zlari Dima Qayumni aralashtirmasdan Surxondaryoga olib boraman.
O'zlari. Albatta o'zlari bu ish. Mana prezidentimiz ham aytishyapti, kerak bo'lsa xalqni dardini tinglagin, uyma uy yurgin, xalqni tinglagin deyishyapti. O'shalardan bir nima olib ularga ham iltimos qilib qolamanki, shu qo'shnisi, devor qo'shnisi bo'lishi mumkin, ro'para qo'shnisi, qishloqdoshi bo'lishi mumkin. Bir katta narsa olib kirishardi, 2 dona non olib kirsa ham o'sha odamni ko'ngli ko'tariladi, o'sha bir-biriga mehr oqibatli bo'ladi. Bu dunyodan shu mehr oqibatimiz qoladi xolosda.
Tamam. Farg'onadan, Rishtondan taniqli bloger Dima Qayum edi. Rahmat Dima.
Salomat bo'linglar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Islom Karimov uy qamog'ida qolayotgan onasining sog'lig'i yomonlashganini iddao qildi. Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 14-fevral kuni O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich nabirasi Londonda yashayotgan kichik Islom Karimov Toshkentda uy qamog'ida saqlanayotgan onasining salomatligi yomonlashgani va unga tibbiy yordam ko'rsatilmayotganini iddao qildi. Shu munosabat bilan Instagram orqali prezident Mirziyoyevga murojaat qilgan Islom Karimov undan o'zi va singlisini eshitishni so'radi. Bundan oldingi yozuvlarida Islom Karimov onasining yangi rahbariyat olib borayotgan ishlarini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlab, bu loyihalarga moliyaviy ko'mak berishga tayyorligini bildirgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Islom Karimovning 14-fevral kungi iddaosini asossiz deb atadi. O'zi yashayotgan Londonda sevishganlar kuni bayram qilingan 14-fevral kuni Gulnora Karimovaning o'g'li 26 yashar Islom Karimov prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqdi. Bu murojaat Islom Karimovga oid ekaniga ishoniladigan Instagram sahifasida e'lon qilindi. Tushunarsiz sabablarga ko'ra onamga gipertonik krizisga boradigan darajada noinsoniy bosimlar qilinyapti. Yoniga vrachlarni qo'yishmayapti. Qilinayotgan provokatsiyalardan ishimizning silliqqina yopilishi kimgadir yoqmayapti. Qandaydir kuchlar rahbariyatni, uning ishlarini yomonatlik qilishga urinyapti degan Islom Karimov Mirziyoyevga bobosining shogirdi sifatida murojaat qilayotganini yozadi. Yoshligimizdan biz tanigan, o'zini bobomizning shogirdi deb biluvchi prezidentdan meni va singlimni eshitishni so'rayman. Singlim shu kunlarda onam bilan birga bo'lishga majbur qoldi. Yuragi xasta, vrachlarni yoniga qo'yishmayapti. Onam va singlimning sog'lig'idan xavotirdaman deyiladi Islom Karimov murojaatida. Bu murojaatga munosabat bildirgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi uni asossiz deya inkor qildi. Gulnora Karimovaning oldiga vrachlarning kirishida hech bir to'sqinlik yo'q. Shu jumladan o'zi ko'rsatgan vrachlar uchun ham unga hech bir bosim o'tkazilayotgani yo'q. O'g'lining iddaosi asossiz deyiladi Bosh prokuraturaning Islom Karimov murojaati munosabati bilan ozodlikka bergan javobida. Islom Karimovning Instagramdagi murojaatidan 3 kun oldin uning singlisi Imonniki ekaniga ishoniladigan Instagram sahifasida ona qiz Karimovalarning hazil surati paydo bo'lgan edi. Maxsus aplikatsiya yordamida o'zgartirilgan hazil suratdan Imon va Gulnora deb ko'rilgan ayollarning yaxshi kayfiyatda ekani anglashilgan edi. O'zbekiston rasmiylari hozirgacha Gulnora Karimovaning qayerda, qanday vaziyatda saqlanayotgani haqida rasmiy ma'lumot bermagan. Toshkent hukumatiga yaqin mulozimlar ozodlikka Karimovaning o'tgan yil yozida jazoni o'tash muassasasidan Toshkentdagi o'z kvartiralaridan biriga ko'chirilgani va bu yerda uy qamoqda saqlanayotganini bildirgan edi. 14-fevral kuni ozodlik gaplashgan Gulnora Karimova vaziyatidan bilvosita xabardor mulozim uning tashqi dunyodan mutlaq uzib qo'yilgani, Shvetsariyadagi advokati bilan uchrashishiga ham ruxsat berilmayotganini bildirdi. 2017-yil 28-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi e'lon qilgan rasmiy bayonotga ko'ra, Gulnora Karimova Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21-avgustdagi hukmi bilan 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Ayni paytda unga nisbatan qo'yilgan boshqa qator ayblar bo'yicha tergov jarayonining davom etayotgani aytiladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbek ko'miridagi jinoiy sxemani fosh qilgan sobiq ishchilarning o'zi jinoyatchiga chiqarildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Surxondaryodagi mavjud 6 ko'mir briketi sexi mahsulot ishlab chiqarmasdan xomashyoni qoplarga joylab, maktab, bog'cha va kasalxonalarga briket narxida soxta faktura yozib tarqatgan. Bu iddao O'zbek ko'mirining Surxondaryo viloyatidagi 6 omborida ishlagan 71 nafar sobiq ishchi nomidan 12-fevral kuni ozodlik bilan gaplashgan vakillar murojaatida yangradi. Ozodlik suhbatlashgan surxonlik sobiq ko'mirchilar o'zlarini O'zbek ko'mirining yangi mahalliy rahbarlari tomonidan 2018-yil yanvarida bir varakayiga ishdan haydalgan 71 nafar ombor rahbari va xizmatchilari vakillari deb tanishtirdi. Surxondaryodagi 6 ta ko'mir ombori qarshi birlashgan yonilg'i ombor xo'jaligi tarkibiga qo'shilgan. Bu 6 omborda 2018-yil ijtimoiy soha obyektlari, maktab, bog'cha, kasalxona, kollejlarning qish mavsumi uchun briket mahsulotlari ishlab chiqarilishi kerak edi. Ammo briket mahsulotlari ishlab chiqarish o'rniga xom ashyoni elab, qoplarga joylab maktab, bog'cha va kasalxonalarga briket narxida soxta faktura yozib tarqatishgan. 1 kilogram xomashyo 210 so'm, tayyor mahsulot briketning kilosi esa 375 so'm, o'rtadagi farq 165 so'm. Buni bir vagon xomashyoga ko'paytirsak, 13 million 385 ming so'm bo'ladi. 2018-yili bu 6 omborga Angrendan kamida 335 ta vagon xomashyo kelgan. Endi 13 million 385 mingni 335 ga ko'paytirsak, bitta viloyatda davlatning 4 milliard 483 million 975 ming so'mi ko'mir yetkazuvchi rahbarlarning cho'ntagiga kirayapti. Buni butun O'zbekiston miqyosiga ko'chirsangiz, dahshatli o'g'irlik sxemasini ko'rasiz, deydi Ozodlik gaplashgan Termiz ko'mir omborining sobiq mudirasi Rayhon Rahmonova. Rahmonova va uning sobiq hamkasblari bu jinoyatni fosh etuvchi ma'lumot va dalillarni Surxondaryo viloyat prokurori va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti rahbariga taqdim qilgan. Viloyat bo'yicha hamma tuman ijtimoiy soha tashkilotlarining briket ta'minoti departament tezkor guruhi a'zolari bilan o'rganildi va barcha vajlarimiz o'z isbotini topdi. Ammo milliardlab byudjet pulini talon-toroj qilganlar ishi yana bosti-bosti bo'ldi. Ular qolib, bizning o'zimizni jinoyatchiga chiqarishdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Rayhon Rahmonova. Ozodlik Rahmonova va O'zbek ko'mir O'zbekiston temir yo'llari tarkibiga o'tganidan so'ng ishdan bo'shatilgan yana 70 nafar xodimning bu iddaolarga rasmiy munosabat bildirishini so'rab, O'zbekiston temir yo'llari va Bosh prokuratura matbuot xizmatiga murojaat qildi. Hozircha ikkala idoradan javob kelmadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
14 fevral shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 536 yilligi poytaxt Kobulda nishonlandi. Mavzu tafsiloti bilan men olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbek xalqining taniqli tarixiy simosi shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 536 yilligi Bobur mozori joylashgan shahar poytaxt Kobulda nishonlandi. Ushbu munosabat ila Afg'oniston yosh o'zbeklarining Kengash nomidagi madaniy anjumani va Ibn Sino nomidagi xususiy bilim dargohi tashabbusi bilan uyushtirilgan yig'inda so'zga chiqqanlar Bobur hayoti, faoliyati va asarlari haqida ma'ruza qildilar.
Bobur Chaqatoy adabiyotida Alisher Navoiydan keyin birinchi kishi shaklida bilinadi. Bobur ayniqsa vaqoi va bir Divonni bor she'r majmuasi o'ri bilan Chaqatoy adabiyotining zirvaga chiqargan ikkinchi kishi shakliga bilinadi.
Yig'in ishtirokchilari Afg'oniston davlatini Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud kunini nishonlashda befarq yondashayotganlikka aybladilar. Ayni damda ular Afg'onistonda Bobur asarlari to'liq bir shaklda chop etilmaganini ham ta'kidladilar. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Muhammad Hasan To'lqin o'tgan yillarda Boburnoma hamda Boburning she'riy devoni kam sonda nashr etilganini aytadi.
Hazrati Boburning asarlari umuman olganda Afg'onistonda to'liq ravishda chop etilmagan. Paroganda shu afg'onistonlik yozuvchilarning sayyo tashabbusi bilan chop etilgan. Bular hanuzgacha bu darajada chop etilmagan kim butun mana shu Boburning aloqamandariga yetib borsa.
Yig'in ishtirokchilari poytaxt Kobulda joylashgan Bobur bog'ida Zahiriddin Muhammad Bobur mozorini ziyorat qilib, gul chambarlari qo'ydilar. Bobur mozori ustida uning ruboilarini o'qidilar.
Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz. Har kimki yomon qilsa, jazo topsin.
So'nggi yillarda Bobur tavallud kuni Bobur bog'iga borib, uning qabriga gul chambarlar qo'yish an'anaga aylangan. Ushbu kunda asosan Kobulda hayot kechiradigan o'zbek ziyolilari Bobur mazorini ziyorat etish uchun Bobur bog'iga boradilar. Bobur bog'i poytaxt Kobulning muhim tarixiy obidalaridan sanaladi. Mazkur bog'da Bobur, o'g'li Hindal Mirzo va bir necha kishi nabiralari mozori joylashgan. Ushbu bog' bundan bir necha yil oldin AQSh moliyaviy yordami asosida qayta tiklangan edi. Hozirgi kunda Bobur bog'i poytaxt Kobulning muhim dam olish maskanlaridan sanaladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.